ble det nesten litt satt ut av lovsangen nå. Jeg må bare be litt for meg. Gud, du fortjener all vår lovprisning, alt i vårt liv, Gud. Ja, Gud, jeg legger denne talen i dine hender, Gud. Yes. Amen. Hei, jeg heter Eiliv, for dere som ikke kjenner meg. Da ungdomsleder her, som Kristian sa her i starten. Og i dag skal jeg snakke om å følge. Hva betyr det egentlig å følge? I dag når vi snakker om å følge, så ofte tenker vi med en gang sosiale medier. For det er ganske... Der på sosiale medier så følger en. For eksempel på Instagram så kan en følge. For eksempel kan en følge Inger. Hvis dere kjenner Inger. Inger legger ut mye fint på Instagram. Og da kan en følge henne og følge med på hva hun gjør. Eller en kan være på en Facebook-gruppe og så følge med en Facebook-kunstpause. Eller en kan følge med på en Facebook-gruppe og følge med på hva som foregår der. Eller en kan følge vennene sine og følge med. Følge hva som skjer i livene deres. Så i dag, når man bruker ordet følge, så en måtte opp i ordet bare følge med på. Og det er da vi skal slå opp litt i Bibelen, og så skal vi lese et stykke fra Matteus kapittel 4. Matteus kapittel 4, vers 18 til og med 23. En gang Jesus gikk langs Galileasjøen, fikk han se to brødre, Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas. De var i ferd med å kaste not i sjøen, for de var fiskere. Han sa til dem, «Kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Straks lot de garnet ligge og fulgte ham. Da gikk han videre. Fikk han se to andre brødre. Jakob, sønn av Zebedeus, og broren Johannes. De satt i båten sammen med sin far Zebedeus og bøtte garn. Han kalte dem, og straks forlot de båten og faren og fulgte ham. Siden dro Jesus omkring i hele Galilea og underviste i synagogene deres og forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage hos folket. Da spør vi, hva var det når Jesus spurte der, følg meg? Spurte han da bare følg med på hva Jesus gjorde? Nei, han spurte faktisk, følg meg. Og så ser det greske ordet der som bruker på følge, ser de andre sammenhenge rundt om i Nytestamentet. Så er det, kom, bli med på dette her. Kom, vær med. Det blir ofte brukt, kom, bli med på dette her. Og så kan man også synes, ja, det er litt rart at bare der Jesus gikk bare på stranden der, og så sa han, kom, bli med. til disse, altså bare følte han uten egentlig å vite hvem han var. Men der, ifølge Øyvind Andersen, som jeg har en sånn andagsbok ifra, så sier han det at, Øyvind Andersen sier at de visste jo hvem han var. Disiplene før de så Jesus da, før Jesus spurte deg, så visste disiplene hvem han var. De var der i det bryllupet der Jesus gjorde om vann til vin. Og så var det også der når Johannes døperen forkynte om Jesus, og de visste hva Johannes hadde forkynt, og de visste om når Jesus ble døpt, og den hellige ånd kom over ham, og det kom en røst i himmelen, dette min sønn. Og da, når Jesus da spurte, kom, bli med på det jeg skal være med på, eller skal jeg utrette, så visste jeg hva det gikk til. Så bare tenkte jeg, det disse to brødrene som sitter og fikser på garnene sammen med far sin, og så bare går det vekk fra far sin. Vær så god, fortsett med ditt arbeid, vi følger Jesus nå. Være med på hva? Være med på det Jesus skulle utrette. Det som jeg også synes er interessant her i det stykket vi leste nå, at Jesus gikk rundt og forkynte evangeliet. Men dette er jo før Jesus døde på korset. Hva var det Jesus underviste om før han døde på korset? Hva var det Jesus på en måte forkynte? Han sier, han forkynte evangeliet om rike, Guds rike. Hva er Guds rike? Jeg tror vi har touchet på det allerede mye i dag. Kristian henviste til bergprekene, og det kommer rett etter der. For rett etter, fra kapittel 5 nå, og 6 og 7, så får han bergprekenen. Så får han et innblikk i hva Jesus gikk rundt og forkynte. Forkynte om Guds rike. Hvordan vi skal leve. Hvordan vi skal komme inn i Guds rike. Og det er ganske radikal undervisning. Så nå vil jeg sterkt oppfordre til å reise hjem og så lese et par ganger, på en måte også utfordre seg litt selv på hva som står der. Han i begynnelsen der, kapittel 5, vers 4, særlig er, nei, vent litt, vers 3 skulle jeg skrive. Salig er de som er fattige ånden, for himmelriket er deres. Altså, salig er de som er avhengige av Gud for at de skal virke i livet sitt. Avhengige av at jeg sier at jeg kommer til kort i meg selv. Jeg er avhengig av Gud. Så er det ofte så står han på store valg i livet sitt. Jeg har stått på mange sånne valg i livet mitt. Hvor skal jeg gå neste? Hva er neste steg? Så jeg spurte Jesus, hvor vil du at jeg skal gå? Og en gang som har betydd veldig mye for mitt liv, det var etter jeg var ferdig med videregående, og forkurs for ingeniør, så hørte jeg en kompis av meg. Han snakket om en sånn disippeltreningsskole. Fortelte litt hva det betydde, hva det var for noe. Og da kjente jeg en stemme inni meg. Jesus bare sa til meg, du, jeg vil at du skal være med og gå på det. Så jeg tenkte, ja, jeg vil følge Jesus. Jeg vil følge Jesus i det han hadde for meg der. Da hørte jeg på Jesus. Jeg fulgte han. Det er jo en skole som en ikke får statsstøtte, så en må betale alt selv. Får ikke noe stipend eller noe som helst. Så litt sånn der en litt større steg en må ta. Men jeg kjente, ja, Jesus er med meg. Jesus er med meg dette her. Og jeg bare, åh. Og det var en sånn fantastisk plass. Og på NTTS så er en først en sånn undervisningsdel. 3 måneder med undervisning. Hardcore undervisning, radikal undervisning, og så ut 2,5 måneder og prøve seg som misjonær. Og da, når jeg tok den TTS-en, så var jeg i Honduras. Og det jeg egentlig fant ut, jeg visste ikke det når jeg var der, men jeg fant ut etterkant at det var egentlig det andre farligste land å være i verden når vi var der. Det var den byen vi landet i. Der var det sånn at vi hadde en taxisjåfør som kjørte bondpinne til der vi skulle sove for at det. Og så var det mur rundt der vi sov, og så var det bondpinne ut av den byen igjen. Ja, det går fint det. Men det som var veldig gøy egentlig, det var at vi fløy inn i en jungel. Langt inn i en jungel med sånn lite sånn småfly. Og var sammen med en norsk familie som hadde bodd der i 12 år. Og det var jo en kjempe opplevelse der. Så reise rundt på besøk til mange av de familiene jeg hadde god kontakt med, og reise rundt og bygge relasjoner med dem. Og der ble jeg spurt om, kan du tale på søndagsmøtet der? Altså, det var, jeg husker ikke, 12, da var jeg 20 år. Og da, nei, da var jeg var jo 21. Ja, samme det. Og da var sånn, jeg hadde ingen fred på hva jeg skulle snakke om. Og lørdagsnatt, altså natt til søndag, så blir jeg våknet opp midt på natta, og plutselig så bare flytet ut notatene mine på et ark, hva jeg skulle snakke om. Og da ble jeg minnet på sånn enhet i menighetene. Enhet på tvers av menigheter, og enhet som Kristi kropp. Og det jeg fikk vite etterpå var at det var jo 3-4 kjerker i den lille landsbyen, og det var litt sånn splid mellom dem. Så her kom jeg også og fortelle om enhet i Kristi kropp. Så der i min egen kraft hadde alle gått. I min egen sånn dysleksikraft hadde det aldri gått, men på grunn av Gud så gikk det. Og så senere også, så spurte Jesus, du, vil du være med litt lengre i ungdomsoppdrag? Oi, det var litt mer utfordrende. Det var 2 år jeg skulle på en måte si. Så jo. Jesus, det vil jeg være med på. Jeg vil være med på det. Og da, ja, da var jeg i første teamturen til å være med i Sørøst-Asia, og være med oppe i Himalaya. Og der vi besøkte en familie som drev et bønneprosjekt for et unådd folkeslag. Og der hadde jeg drevet og bedt for dette unådd folkeslag i 20 år når vi var der. Og når vi var der, så var det skulle egentlig være en lett fjelltur. Så vi går på fjelltur og har en bønnevandring oppe i Himalaya. Og egentlig så er denne turen en lette tur når det ikke er snø. Problemet var bare det at det hadde aldri vært så mye snø så lenge. Sånn at det var, vi gikk og stampet i noe vanvittig med snø, og så hadde vi noen sånn muldyr med oss, som hadde bare fellesutstyret, de gikk rett gjennom snøen og var helt støkk. Så en tur som egentlig skulle ta 4 timer, 4-5 timer, tok 10-12 timer. Og det var tungt fysisk. Men når vi kom opp der, så fikk vi være med på noen vanvittige bønnemøter for dette folkeslaget, og jeg fikk ta del hjertet mitt. Gud delte hjertet sitt for dette folkeslaget. Og jeg fikk ta del i det hjertet Gud hadde for dette folkeslaget. Om at de skal kunne lovprise ifra fjelltoppene, og bli kjent og bli satt fri, og virkelig bli kjent med Gud. Og når man sitter oppe på topp, vi gikk på en sånn, opp på toppen av et fjell der, da var vi på 3000 meter høyde. Og det var jo litt sånn vår... der kommer en ny vår, så kommer det også en humle svirrende midt oppe på fjellet der, og surre. Det kommer en ny vår, så ber vi ut, der kommer en ny vår. Det som bare et halvt år etterpå vi var der, da kommer den første i dette unnadfolkets slag til tro. Og ja, der kom en ny vår der. Mens jeg var der også, så spurte Jesus meg, du, hadde ikke vært, jeg vil her, komme her igjen. Gud spurte meg allerede da. Jesus spurte allerede meg da. Jo, her, komme her igjen. Så, når jeg hadde vært da, stab i 2 år, så tenkte jeg, nå skal jeg bli ingeniør. Det skal jeg bli. For det, jeg var flink i matte. Det kan jeg, jeg tror jeg lov til å si det. Og da er det jo veldig lurt å bli ingeniør. Så det hadde vært min plan. Når jeg spurte Gud om det, så sa jeg, nei. Men jeg tenkte, nei, jo, det er min plan. Så jeg lydde ikke Gud. Jeg lydde ikke. Og 2 måneder innen i studiet, så er det så tungt og så trått. Og så nei, dette er ikke det jeg skal drive på med. Så kaller Gud meg tilbake til ungdomsoppdrag. Og da fikk jeg lov til å være med på en bibelundervisningsskole. Eller... Vi kallte det Bible School for the Nations. Bibelskole for nasjonene. Der fokuset er undervisning, og så få en oversikt over Bibelen, slik at vi kan kunne reise ut til folk som akkurat fått Bibelen oversatt på sitt morspråk, og få lov til å være med og undervise dem til å ta Bibelen i bruk i praksis. Og jeg som har dysleksi, så ja, reiser ut til Kongo og misjonerer og underviser. Det var ganske tungt. Underviser en hel dag, det er ganske mye forberedelse. Vi hadde et pensum da, som er et seminar som utviklet sammen med Wycliffe, som de som kjenner det. Reise ut til Kongo på noen veier som jeg hadde ikke kjørt traktoren min der en gang. Det var helt vilt. Og langt inn i... Og der fikk undervise, være med og undervise. Vi hadde sånn 2 ukers pastorseminar. Vi hadde sånn 40-50 pastor og ledere fra forskjellige kjerker i området der. Gud ga meg et bilde der på hvordan forklare Guds hjerte for oss. Når Gud skaper oss, hvor djupt hjerte han har for oss. Så da hadde jeg masse, alle pastorene fikk ut delt papir, og så bretta vi papirfly. Hadde jeg kjempegilt å brette papirfly. Og vi heiv rundt på papirfly I hele salen. Ingen pastor hadde jo, der hadde jo brettet papirfly, for papir tror jeg var ganske sånn, Så her lekte vi jo med papir. Og papirfly gikk I alle retninger, hadde kjempekjekt. Og og derfor forklarte jeg når, da reiv jeg I mitt fly, som en bilde på synd, og som øyelegger livene våre, og så virker det ikke, og så ikke den. Ja, det gikk opp for meg. Jo, jeg kan, selv om jeg ikke dysleksi, så kan jeg være med å undervise. Og jeg fikk lov til å være med på dette her år etterpå. Men da skulle vi til Uganda, og så skulle jeg være leder. Det gikk jo godt, for jeg skulle ikke undervise. Det var studentene som skulle undervise. Problemet var bare at jeg og han andre lederen, han skulle komme litt senere, vi hadde bommet litt på visumene. Så det endte opp med at det kun mitt visum var gyldigt på flyplassen. Så jeg reiste ned til Uganda alene. Og da, hvis dere vil ha mor sin versjon av det, så det bare spørrende. Men jeg hadde det greit. Men da jeg kom der på lørdagen, og så på søndagsmorgen, så ja, I morgen så starter vi seminar, ja, så jeg, ok, ja, det gjør vi. Så da brukte jeg hele søndagen til å forberede meg, la meg sove, så gjennom det jeg skulle undervise på morgenen, begynte klokka 9 med undervisning, undervisning var til det 2, og så rett etter undervisning forberedte jeg neste dag, og så morgenen stod opp, så gjennom det jeg hadde forberedt, og så underviste jeg fra 9 til 2, og så 4 dager, bare på grunn av Guds nåde, for en dysletiker til å undervise så mye, så vilt. Jeg tror Gud brukte meg. Jeg håper at men det var I alle fall en vanvittig opplevelse. Og jeg håper jeg kunne stole på... jeg stolte på Gud. Det var ikke noe annet valg. Det var fullt og helt. Men det var egentlig en befriende følelse også. Nå så driver jeg jo jeg ønsker å dra mer på sånne bibelseminar og egentlig høsten 2020 så var det egentlig planlagt at jeg skulle reise på en sånn tur til Kongo, men det gikk jo ikke, men jeg håper på å kunne reise på flere sånne ture. Men så har jeg også drevet på I det at jeg har vært I ungdomsoppdrag, så har jeg også fått lov til å kunne skru lyd på mange forskjellige arrangementer. Så jeg egentlig lydteknikeren for ungdomsoppdrag. Så nå I august så var jeg faktisk på 2 ture for ungdomsoppdrag og skrudde lyd. En tur til Tyskland og skrudde lyd på et lederseminar der. Det var kjempegøy. Og så var jeg også nå på Grimerud for forrige vege. Og skrudde lyd på et arrangement der også. Og en fantastisk velsignelse å kunne være med inn I misjon og være med på hva Jesus har for mitt liv. Det da nå kommer vi tilbake igjen til vil vi følge bare følge med på hva Jesus gjør? Vil vi følge han sånn som vi gjør på sosiale medier? Vil vi følge han sånn som Jesus beskriver? Kom, bli med på den friheten, den grunnleggende, enorme friheten til å være avhengig av Gud. For jeg lover deg, det en vanvittig frihet. Det en sånn djup frihet til å si Gud. Jeg ikke så mye selv, det gjennom det Gud som jeg lever. Vi villige til å gå all in? Vi villige til å satse alt og ikke bare se litt på utsiden, og dyppe tå litt I, observere hva som foregår, eller vil vi følge med hele all in, begge fødene planta I? Jeg har ikke fått det til selv, alltid selv, men de gangene jeg har fått det og gått all in, så det sånn, oi, for en frihet. For en herlighet. Ja. Det var egentlig det jeg hadde. Yes.